8-րդ. Նախագահը աչքի անցնելով թղթերը, մի քանի հարցեր տվեց դատաստանական պրիստավին ու քարտուղարին, և դրական պատասխաններ ստանալով կարգադրեց, որ ներս բերեն մեղադրյալներին։ Վանդակի ետևում գտնվող դուռը իսկույն բացվեց, և ներս մտան երկու ժանդարմ, գլխարկները ծածկած և սրամերկ, իսկ նրանց ետևից մեղադրյալները, առաջ մի կարմրաշեք ու պեպենոտ տղամարդ, հետո երկու կին։ Տղամարդը հագած էր կալանավորի խալաթ, որ շատ լայն էր ու երկար նրա համար։ Դատարանը մտնելիս նա ձեռները ձիգ կախ էր գցել անդրավարտիքի երկու կողքով և մեծ մատները լայն չռել, պահելով այդպիսով չափազանց երկար թևքերը ընկնելուց։ Առանց աչքերը բարձրացնելու դատավորների ու հանդիսականների վրա նա ուշադրությամբ նայում էր այն նստարանին, որի կողքով անցեր կենում։ Անցնելով նստարանի մյուս կողմը, նա զգուշությամբ ու տեղ տալով ուրիշներին նստեց նրա ծայրին և սկսեց աչքերը նախագահի վրա հառած շարժել թշերի մկանները, ասես մի բան շշնջալով։ Նրա ետևից ներս մտավ մի հասակավոր կին, կալանավոր ուհու խալաթով և գլխաշորով, սպիտակամոխրագույն երեսով և անհոնք ու անթերթերունք կարմիր աչքերով։ Այդ կինը բոլորովին հանգիստ էր թվում։ Երբ նա անցնում էր իր տեղը նստելու, խալաթը մի բանի դեմ առավ, և նա խնամքով առանց տապելու ազատեց խալաթը ու նստեց։ Երրորդ մեղադրյալը Մասլովան էր։ Հենց որ նա մտավ, դահլիճում եղող բոլոր տղամարդկանց աչքերը դարձան նրա վրա, և երկար ժամանակ չէին կտրվում նրա սև ու պսպղուն աչքերով սպիտակ դեմքից և խալաթի տակից դուրս ընկած բարձր կրծքից։ Մինչև անգամ ժանդարմը, որի կողքով Մասլովան անցավ, առանց աչքը հեռացնելու նայում էր նրան անցնելու ու նստելու ժամանակ։ Եվ հետո, երբ Մասլովան նստեց, ժանդարմը կարծես զգալով, թե մեղք է գործել այդպես նայելով, արագ շուռ եկավ ու իրեն թափ տալով աչքերը հառեց ուղիղ իր առաջը գտնվող պատուհանին։ Նախագահը սպասեց, մինչև որ մեղադրյալները բռնեցին իրենց տեղերը, և հենց որ Մասլովան նստեց, դիմեց քարտուղարին։ Սկսվեց սովորական գործավարությունը, թվեցին երթվյալ դատավորներին, քննեցին չեկացների հարցը, տուգանք դրեցին նրանց վրա, որոշեցին հեռանալու թույլտվություն ուզողների խնդիրքը և լրացրեցին չեկացների պակասը պահեստի դատավորներով։ Հետո նախագահը ծալեց տոմսակները, գցեց ապակեսափորի մեջ ու մի քիչ քշտելով համազգեստի ոսկեկար թևքերը, մերկացնելով խիստ մազոտած թևերը, ծաղրածուի շարժու ձևով սկսեց մեկ-մեկ հանել, բանալ ու կարդալ տոմսակները։ Հետո նախագահը վայր թողեց թևքերը և քահանային առաջարկեց երթվեցնել ատենակալներին։ Դեղնագունատ ու ուռած երեսով, դարչնագույն վերարկուով, ոսկե լանջախաչով ու վերարկուի կողքիցը կպցրած մի ուրիշ փոքրիկ շքանշանով ծերունի քահանան, ուռած ոտները դանդաղ փոխելով վերարկուի տակից, մոտեցավ սուրբ պատկերի տակ դրված գրքակալին։ Ատենակալները վեր կացան ու խռնվելով դիմեցին դեպի գրքակալը։ «Համեցեք», ասաց քահանան, թխլիկ ձեռքովը շոշափելով լանջախաչը և սպասելով, որ բոլորը մոտենան։ Այդ քահանան 46 տարի էր, որ ծառայում էր, և պատրաստվում էր 4 տարուց հետո տոնել իր հոբելյանը, ինչպես նորերս տոնեց մայր տաճարի ավակ քահանան։ Նահանգական դատարանում նա ծառայում էր դատարանների բացվելու օրից, և շատ հպարտանում էր նրանով, որ երթվեցրել էր մի քանի տասնյակ հազար մարդ, և որ իր զառամյալ հասակում էլ շարունակում է աշխատել հոգուդ եկեղեցու, հայրենիքի և իր ընտանիքի, որին բացի տնից թողնելու էր ոչ պակաս քան 30,000 ռուբլի արժող տոկոսաբեր թղթեր։ Այն հանգամանքը, որ նրա աշխատանքը դատարանում այն էր, որ մարդկանց բերի երթվեցնելու ավետարանի վրա, մի բան, որն ուղղակի արգելված է, լավ աշխատանք չէր, բայց նա ոչ միայն չէր նեղվում դրանից, այլ սիրում էր այդ սովորական զբաղմունքը, հաճախ այդ միջոցին ծանոթանալով լավ պարոնների հետ։ Այժմ նա ոչ առանց աճույքի ծանոթացավ նշանավոր փաստաբանի հետ, որ նրան ներշնչեց մեծ հարգանք այն բանով, որ գլխարկին խոշոր ծաղիկ ունեցող պարավի գործով միայն ստացավ 10,000 ռուբլի։ Երբ բոլոր ատենակալները, աստիճանավորները վեր ելան բարձրության վրա, քահանան ճաղատ ու սպիտակած գլուխը մի կողմի վրա ծռելով անցկացրեց ուրարի մեջ և ցանցար մազերը շտկելով դիմեց ատենակալներին.
«Աջ ձեռներդ բարձրացրեք, իսկ մատներդ բռնեցեք, այ այսպես»,
կամաց-կամաց ասաց նա ծերունական ձայնով, բարձրացնելով բոլոր մատների վրա փոսիկներ ունեցող թխլիկ ձեռքը և պտխունց կազմելով այդ մատներից երեքով։
«Այժմ կրկնեցեք իմ ետևից»,
ասաց նա ու սկսեց.
«Խոստանում եմ և երդվում ամենակարող աստուծով, նրա սուրբ ավետարանի և տերունական կենսարար խաչի առաջ, որ այն գործի վերաբերմամբ, որի համար»,
ասում էր նա, ընդհատում անելով ամեն մի նախադասությունից հետո,
«մի իջեցրեք ձեր ձեռքը, այսպես պահեցեք»,
դիմեց նա մի երիտասարդ ատենակալի, որ իջեցրել էր ձեռքը,
«որ այն գործի վերաբերմամբ, որի համար»…
Ծնոտամորուքավոր սիրունատես պարոնը, գնդապետը, վաճառականը և ուրիշները պտխունցաձև մատներով ձեռները քահանայի պահանջածի նման էին բռնել, և կարծես մի առանձին հաճույքով, շատ որոշ ու շատ բարձր։ Մյուսները կարծես այդ անում էին ակամա և անորոշ կերպով։ Ոմանք շատ բարձր ձայնով էին կրկնում խոսքերը, կարծես կռվի պատրաստվելով, և այնպիսի արտահայտությամբ, որ ասում էր, «իսկ ես այն ու ամենայնիվ կասեմ ու կասեմ», իսկ մյուսները միայն շշնջում էին, ետ էին ընկնում քահանայից, ու հետո, կարծես վախենալով, անժամանակ հասնում էին քահանայի ետևից։ Ոմանք պինդ-պինդ ու հոխորտալի ձևով էին պահում իրենց իրար հուկ տված երեք մատները, կարծես վախենալով մի բան բաց թողնել ձեռներիցը, իսկ մյուսները թույլ էին թողնում մատները, և հետո նորից կուչացում։ Բոլորը անհարմար վիճակի մեջ էին, միայն ծերունի քահանան էր, որ անկասկած համոզված էր, որ ինքը կատարում է շատ օգտակար և կարևոր գործ։ Երթումից հետո նախագահը երթվյալներին առաջարկեց մի ավակ ընտրել իրենց միջից։ Երթվյալները վեր կացան ու խռնվելով անցան խորհրդակցական սենյակը, ուր գրեթե բոլորը իսկույն հանեցին պապիրոսները ու սկսեցին ծխել։ Մեջներից մեկը առաջարկեց ավակ ընտրել սիրունատես պարոնին, և բոլորը իսկույն համաձայնեցին, ու վայր գցելով ու հանգցնելով ծխախոտի մնացորդները վերադարձան դահլիճը։ Ընտրված ավակը հայտնեց նախագահին, թե ով է ընտրվել, և բոլորը միմյանց ոտների վրայով քայլ տալով նստոտեցին երկրորդ բարձրաթիկունք աթոռների վրա։ Ամեն ինչ ընթանում էր անարգել, արագ և ոչ առանց հանդիսավորության։ Եվ այդ կանոնավորությունը, հաջորդականությունը և հանդիսավորությունը ակներևաբար հաճույք էին պատճառում մասնակցողներին, հաստատելով նրանց մեջ այն համոզմունքը, թե իրենք լուրջ ու կարևոր հասարակական գործ են կատարում։ Նեխլյուդով նել էր տարված այդ զգացմունքով։ Հենց որ երթվյալները նստեցին տեղները, նախագահը ճառ ասաց նրանց իրենց իրավունքների, պարտականությունների ու պատասխանատվության մասին։ Ճառն ասելիս, նախագահը անդադար փոխում էր դիրքը։ Մեկ կրթնում էր ձախ կռան վրա, մեկ աջ կռան վրա, մեկ բազկաթոռի մեջքին, մեկ նրա բազուկներին, երբեմն հավասարեցնում էր իր առջև դրված թղթի եզերները, երբեմն շփում էր թղթահատը, երբեմն էլ շոշափում մատիտը։ Նրանց իրավունքները նրա ասելով այն էին, որ նրանք կարող էին նախագահի միջոցով հարցեր տալ մեղադրյալներին, կարող էին մատիտ ու թուղթ ունենալ և կարող էին զննել իրեղեն ապացույցները։ Նրանց պարտականությունը կայանում էր նրանում, որ պետք է դատեին ոչ կեղծությամբ, այլ արդարությամբ։ Պատասխանատվությունն էլ կայանում էր նրանում, որ եթե չպահեին իրենց խորհրդակցությունների գաղտնիքը կամ հարաբերություններ ունենային կողմնակի մարդկանց հետ, պատժիկի ենթարկվեին։ Բոլորը լսում էին պատկառոտ ուշադրությամբ։ Վաճառականը օղիի հոտ տարածելով շուրջը և զսպելով աղմկալից բխկոցը, գլխով հավանության նշաններ էր անում ամեն մի նախադասության վերջում։